y'a fɔ cogo min na baarabila a kɔni i n'a fɔ a kɛlen don epidemi de mali kɔnɔ sisan nɔ parce que ne ye jateminɛ kɛ baarabila o ye baarakɛlaw ka hakɛ ye mɛ ka baara bila pepepewu k'a fɔ ko hali ta don tɛ a la n'a bɛ wele ko grève illimité secteur minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ kalan kɛnɛya ani kiiritigɛ kabini ne yɛrɛ ko dɔn n be se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ye jateminɛ kɛ fɛnɛ nin gouvɛrɛnman ye dɔrɔn tɛ kabini an bɔra ko kalama mali fɛn bɛɛ be ten tɔ n'i ma marifa ta i tɛ fɛn sɔrɔ n'i ma ta grève la i tɛ fɛn sɔrɔ bɔn ni i du ye promɛsi ta mɔgɔw ye n'a wagati sira n ma se k'a kɛ i m'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ je pense que a caaman be sɔrɔ o yɔrɔ de fɛ parce que gouvɛrɛnman be engagement dɔw ta dɔw be ta gɛlɛya kɔnɔ u b'a ta ka wagati fɔ komi a be fɔ ke wagati dumana jaya cogo cogo a be se donc engagementw be ta k'a sɔrɔ volonté réel ta kɔfɛ ni a kow cayara o de be na ni min ye o y'a to syndika caaman u dalen tɛ gouvɛrɛnman na u b'a fɔ ko n'u ma ta grève illimité la tɛna fɛn sɔrɔ parce que ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ sariyatigiw fɛnɛ olu kun y'a ɲɔgɔnna kɛ olu ka illimité o y'a to olu ye fɛn dɔw sɔrɔ bon je pense que ɔrɔ y'a to fɛnɛ syndika caaman fɛnɛ ko ko u fɛnɛ be to la walasa u fɛnɛ ka ko be se ka ɲɛnabɔ
an be yɔrɔ min na sisan bɛɛ be mali ka gɛlɛya cogoya dɔn a be faamuya i y'a fɔ cogo min na ko hakɛ don nga mun be jamana fanga ɲɛmaw bali u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin se t'anw ye bawo baarakɛlaw ka ca ayiwa bɛɛ fana saraw tɛ se ka yɛlɛ a waati kelen na i dun ko de o la
kuma ye tiɲɛ parce que ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ politiki mɔgɔw de don n'u be fanga ɲini wagati mun na u be engagement ta hali a dɔw la u be engagement ta u b'a dɔn u tɛ se mais a dɔw la u be engagement dɔw ta mɛ u t'a dɔ réellement ko n'i bilasa fanga la i tɛ se k'a kɛ o de ye nin caaman kɛ mais i y'a fɔ cogo mun na hali n'i ye fɛn dɔ promɛsi ta n'i y'a dɔn i tɛ se k'a kɛ bon i be tiɲɛ fɔ mɔgɔw i b'a fɔ i ni nin hakɛ in ka kan mais réalité fɛnɛ de ye nin jamana tɛ se a kɔrɔ bon ni i y'o fɔ mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ hakiliman de o parce que mali y'an bɛɛ de ta ye donc mali se mun na mali tɛ se mun na bɛɛ b'o dɔn mɛ ni ye jateminɛ kɛ fɛnɛ dɔw be yen nɔ olu be hɛrɛ dan na n'a b'a fɔ a ma ko hôpital ayiwa olu kɛrɛfɛ dɔw be yen nɔ olu tɛ hali dumuni sɔrɔla ka dun ayiwa kan gɛlɛn dɔ fɛnɛ ka gulɔ min dɔ ka manamana kan fɔ dɛ
dɔnnikɛla caaman y'a yira k'a fɔ ko ni baarabilan cari in cara jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye ayiwa jamana fanga min yɛrɛ sigilen do u ka taabolo o fɛɛrɛw ma latigɛ ka ɲɛ nga e hakili la o de ko don wa fiɲɛ de yɛra u ka taabolow la wa
non ni kɔni y'a ye grève illimité kɔni sɛctɛr kelen la ka se saba fo naani ma kɔni o b'a yira k'a fɔ kɔni ko gouvɛrɛnman taabolo de man ɲi parce que n'o tɛ grɛvu tile kelen tile fila fɔɔ ka se tile saba ma an y'olu ye bɔn ilimité olu menasiw be deli ka kɛ mɛ ka taa ilimité la ka tile caaman ka la o kun ye sariyatigiw ta ye ayiwa santé mɔgɔw ka don a la éducation c'est incroyable ça veut dire que jamana be ka taabolo mun kan k'a man ɲi ça veut dire que jamana dirigebagaw k'u k'u u tagabolo yelema parce que grɛvu ilimité o b'a sɔrɔ mɔgɔw seriw dan na de ni mɔgɔ dun sera a dan na ko bɛɛ b'a kɔfɛ ala kan caaman
denmisɛnw ka kɔlko donna ɲɔgɔn na ayiwa minnu be taa mafilɛli la fana dɔgɔtɔrɔso la ani minnu ka kirin balanlen do fana tribunalu la kɔlɔlɔ ye jumɛn de ye hakili la
ne ye jateminɛ kɛ grɛvu ilimité in filɛ a kɔlɔlɔ a tɛ se ka hali mɛn ka saa dan na bari i ka kiri yɛrɛ bolo bila ka kɛnɛya dɔrɔn ta fan ta ni ye jateminɛ kɛ problɛmba min be adamadenw yɛrɛ da la an ka jamanaw kɔnɔ o kɛnɛya fan ye bɔn ni dɔgɔtɔrɔw ye baarabila kɛ mɔgɔw be oblige ka kilinikiw la bɔn pour k'i ka taa kilinike la faut avoir des moyens or tout le monde sait qu'il y a pas de moyens c'est parce que moyen de se nɔ ko grɛvu kɛra